boshida aylanib o'rgulay, jon desa jonimni ham beray, boshimda ko'tarib bo'lsa ham onamni hajlarga oboray. Mehrimni berayin yuraklab, qo'lidan yetaklab yetaklab, xasta hol bo'lsam-da emaklab, onamni hajlarga oboray. 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 Hajlarga oboray. Bu dunyo ishlarin unutib, bahoru qishlarin unutib, yuzidan qo'lidan
Masjid qurilish loyihasida Hamidov Sherzod g'olib bo'ldilar.
U uddaladik. Yes. Ha.
Tabriklayman.
Rahmat kattakon.
Bunday farzand tarbiyalagan onalar jannatiy bo'ladilar. Bunday onaga hajlar munosib. Tabriklayman.
Rahmat ustoz.
Mehrimni berayin yuraklab, qo'lidan yetaklab yetaklab, xasta hol bo'lsam-da emaklab, onamni hajlarga oboray. Farzandlik burchimni bajarib, mo'minlik farzimni bajarib, ertaga qolmaslardan qarib, onamni hajlarga oboray. 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 Onamni hajlarga oboray.
Keldim o'g'lim, choydan qo'y qizim.
Xush xabarim bor oyijon. Shuncha qilgan duolaringiz bugun ijobat bo'ldi. Bu haj safariga chipta oyijon.
Onamni hajlarga oboray. Onamni hajlarga oboray. Onamni hajlarga oboray. Onamni hajlarga oboray.